რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 20 საათია. პრაღის სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდი კობალი კლიკაძე. თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს. ეუთო აცხადებს, რომ უკრაინაში მეორე სადამკვირვებლო ჯგუფთანაც დაკარგა კონტაქტი. უკრაინაში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია სამხრეთ აღმოსავლეთში ამ რეგიონის ტერორისტებისაგან სულ გაწმენდამდე. ირაკლი სესიაშვილის ცნობით, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ მხარი დაუჭირა უელსის ნატოს სამიტზე საქართველოსათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიცემას. ეუთო აცხადებს, რომ 29 მაისს დაკარგა კონტაქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფ მეორე სადამკვირვებლო ჯგუფთანაც. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. მანამდე ლუგანსკის ოლქში მოქმედმა სეპარატისტებმა განაცხადეს, რომ მათ დააკავეს 4 უცხოელი დამკვირვებელი, რომლებსაც შეუმოწმებენ დოკუმენტებს და შემდეგ გაუშვებენ, თუმცა ეუთოს არ აქვს ინფორმაცია თუ რა მდგომარეობაში და სად იმყოფებიან მათი დამკვირვებლები. ამას გარდა სეპარატისტების ტყვეობაში რჩება ეუთოს კიდევ 4 დამკვირვებელი, რომლებიც დონეცკში მოქმედმა სეპარატისტებმა 26 მაისს დააკავეს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ შესაძლოა სავარაუდოდ რუსეთის არმიის 2/3 დატოვა უკრაინის საზღვრები. ნატო გეგმავს რუსეთთან მოლაპარაკების გამართვას 2 ივნისს, სავარაუდოდ ნატოს მინისტერიალის ფარგლებში. უკრაინის მოქმედი თავდაცვის მინისტრი კი აცხადებს, რომ სამთავრობო ძალებმა სეპარატისტების სამხედრო ძალებისაგან სრულად გაწმინდეს უკრაინის სამხრეთ აღმოსავლეთის დონეცკისა და ლუგანსკის ცალკეული რაიონები.
Мы будем проводить антитеррористичную операцию.
Мы გავაგრძელებთ антитеррористულ ოპერაციას და უზრუნველყოფთ ამ ტერიტორიების გაწმენდას სეპარატისტებისგან. აღვადგენთ ამ ტერიტორიებზე უკრაინის ახალი ხელისუფლების მოქმედებას.
Чтобы там была відновлена украинская влада.
განცხადა უკრაინის მოქმედმა თავდაცვის მინისტრმა გენერალმა მიხაილო კოვალმა 30 მაისს ჟურნალისტებთან საუბარში. 30 მაისს მინსკში დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის პრემიერ-მინისტრების საბჭო გაიმართა, მასზე კულტურის განათლების შემთხვევების სტატუსსა და ტექნიკურ ინოვაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტები განიხილეს. დსთ-ს პრემიერ-მინისტრების საბჭოს თანამეგობრობას არ ესწრებოდა უკრაინა, რომლის პარლამენტშიც შესულია საკანონმდებლო ინიციატივა უკრაინის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდან თანამეგობრობიდან გასვლის შესახებ. ყირგიზეთს ევრაზიულ საბაჟო კავშირში გაწევრიანებისათვის რუსეთი 1,2 მილიარდ დოლარს ასესხებს. როგორც ყირგიზეთის ეკონომიკის მინისტრმა ტემირ სარიუმმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, 1 მილიარდი დოლარი გრძელვადიანი სესხია, 200 მილიონ დოლარს კი ყირგიზეთი გრანტის სახით მიიღებს ევრაზიულ ეკონომიკურ გაერთიანებაში გაწევრიანების საგზაო რუკის საკითხების მოგვარებისათვის. პოლონეთის ყოფილი კომუნისტი ლიდერის გენერალ ვოიცეხ იარუზესკის ნეშტი პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში პოზავსკის სასაფლაოზე დაკრძალეს, სადაც არაერთი ცნობილი პოლონელი სამხედრო პირი განისვენებს. იარუზესკი 25 მაისს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 30 მაისს კი სამხედრო კათედრალში გამართულ გამოსამშვიდობებელ წირვას პოსტკომუნისტური პოლონეთის სამივე პრეზიდენტი ბრონისლავ კომაროვსკი, ალექსანდრ კვასნიევსკი და იარუზესკის იდეოლოგიური მოწინააღმდეგე ლეხ ვალენსა ესწრებოდნენ. საქართველო, უკრაინა და მოლდავეთი უნდა გახდნენ ევროკავშირის წევრები. ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ გერმანულ გამოცემა ველთან ინტერვიუში განაცხადა. შტეფან ფიულეს ინტერვიუს ნაწყვეტის ქართული ვერსია ახლემბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავცელა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა მიიჩნევს, რომ საქართველოს ნატოსთან დაახლოებისათვის უელსის სამიტზე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა უნდა მიენიჭოს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის თქმით, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ დეკლარაციაში ჩაიწერა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა დღეს გაიმართა, მას საქართველოს პარლამენტიდან ირაკლი სესიაშვილის გარდა თედო ჯაფარიც და ლევან ბერძენიშვილიც ესწრებოდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბათუმში პოლიციელებს პროფესიული დღესასწაული მიულოცა.
დღეს ჩვენ გვყავს პოლიცია, რომელიც მოქმედებს დემოკრატიული სტანდარტების და ეთიკის ნორმების დაცვით. და მიუხედავად ამისა, ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის, რომ კიდევ უფრო გაიზარდოს და გაღრმავდეს ნდობა პოლიციასა და საზოგადოება შორის, რადგან ჩვენ ყველას საერთო მიზანი გვაერთიანებს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესები, ეს არის სახელმწიფოებრივი წესრიგის და მოქალაქეების დაცვა.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Yeah.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Looking for has been here.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplyevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həmsöhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda internetə ikili yanaşma nədən qaynaqlanır? İnternetin tənzimlənməsinə ehtiyac varmı? Rəsmlər və ekspertlər nə deyir?
Azərbaycanda Facebook təhlükəsi var. Burada ayrı-ayrı mərkəzlərdən siyasi xarakter daşıyan çağırışlar var və bu çağırışların ətrafında toplaşan və idarə olunmaz vəziyyətə gətirib çıxara biləcək insanlar var. Müəyyən profilaktik tədbirlər görməsə, müəyyən məhdudlaşdırıcı addımlar atılmasa, Azərbaycan üçün çox böyük fəlakətlərə gətirib çıxara bilər.
Rusiyanın qara siyahısı artıq Ermənistanda işləmir. Söhbət hansı siyahıdan gedir? Rusiya öz serverlərindən keçən bütün trafiki bloklayır. Fərqinə varmır ki, bu sayta kim daxil olmaq istəyir? Rusiya, Zimbabwe, Amerika yoxsa Yeni Zelandiya istifadəçisi? Yəni, Rus serverlərindən keçən istənilən trafik dövlətin qərarı ilə bloklanır. Gürcüstanda internetin sürəti monitoring ediləcək. Birincisi, sosial şəbəkələrdə, xüsusilə də Facebookda internet xidmətlərinin uzunlaşdırılması tələbi ilə qrup yaradılıb. İkincisi isə internet provayderlərin müxtəlif saytlara fərqli keyfiyyətli giriş sürəti təqdim etməsidir. Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Cənubi Qafqaz ölkələrini virtual olaraq birləşdirən internetdir mövzumuz. İnternetdən hansı ölkə vətəndaşları maneəsiz istifadə edə bilir? Nədən hökumətlər internetin tənzimlənməsi məsələsini gündəmə gətirirlər? Bu və daha nələr? Anonslardan dərhal sonra. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 kərtkəs yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyəsin, hədilə xarəsə geç çıxətlə, biz heç günə qorxmuyduk.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üst tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Müddətdir Azərbaycanda internet azadlığı, internetin tənzimlənməsi məsələsi gündəmə gətirilib. Bu məsələ ətrafında söz-söhbət isə millət vəkili Fəzail Ağamalının son bəyanatından sonra daha da artıb. Millət vəkili Azərbaycanda sosial şəbəkələrə, xüsusilə də Facebooka nəzarətin zəruriliyindən danışıb. Və fikirlərini isə son zamanlar Bakıda keçirilən etiraz aksiyalarının məhz Facebookdan qaynaqlanması ilə izah edib. Məsələn, Bakının mərkəzində əsgər ölümünə son tələbi ilə keçirilən sonuncu aksiyada məhz Facebookda təşkilatlanmışdı. Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də Facebook məsələsinə toxunub və bildirib ki, Facebook sosial şəbəkəsində ölkə həyatında baş vermiş ayrı-ayrı hadisələrə dair təxribat xarakterli çağırış edənlərin mövqeyi ictimai rəyi əks etdirmir. Ayrı-ayrı gənclərin emosiyalarının məhsulu olan, əsasən satqın radikal müxalifət tərəfindən dəstəklənən və qızışdırılan sosial şəbəkələrdəki bu çağırışlar qanunla qorunan ictimai asayişi pozmaq üçün bəhanə ola bilməz. Bunları Ramiz Mehdiyev deyib. Bəs internet istifadəçilərinin özləri, ekspertlər nə fikirdədir? Bu barədə isə Nişabə Fətullayevanın reportajından biləcəyik. Dinləyək.
2013-cü ilin ilk 2 aya geridə qaldı. Azərbaycanda ötən 2 ayda azı 4 dəfə internet azadlığı, internetin tənzimlənməsi və məhdudlaşdırılması kimi fikirlər səsləndi. İlk təklif yanvarın 10-da Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlidən gəldi. O, internet televiziyaların lisenziyasız fəaliyyətini rəsmi icazə alan digər telekanallara haqsızlıq saydı. Üstəlik, internet TV-lərin lisenziyalaşdırılma zərurətini dilə gətirdi və bunu onların fəaliyyətini tənzimləmə mexanizminin olmaması ilə əsaslandırdı. Başqa bir şura, bu dəfə mətbuat şurası təklif yox, real əmələ üstünlük verərək, xəbər saytları və portallarla bağlı komissiya yaratdı. Komissiyanın sədri Elnur Bayımov özlərinin tanıtma toplantısındaca internet mediasında da qanuni məsuliyyət mühitinin artırılmasını vurguladı. İnternetlə bağlı növbəti fikir nə təklif, nə də məsuliyyət, birbaşa məhdudiyyət sayıla bilər. Milli Məclisin üzvü Hadır Əcəbli bir başqa məsələdən, uşaqların internetdən istifadəsinin məhdudlaşdırılmasından söz açdı. O, bəzən az yaşlıların internetə heç böyük adamların baxması düzgün sayılmayan görüntüləri izləməsinin ziyanından danışdı. Beləcə, ümumdünya elektron şəbəkəsinin tənzimlənməsində daha bir məhdudiyyətə yaşıl işıq yandırmağa cəhd göstərildi. Deputat sözlərini onu da əlavə elədi ki, Rusiyada daxil olmaqla bəzi ölkələrdə də belə məhdudiyyətlər artıq qüvvəyə minib. Sonuncu təklif millət vəkili Fəzail Ağamaldan gəldi. Azərbaycanda sosial şəbəkələrə, özəlliklə Facebooka nəzarət olunması zərurətini dilə gətirdi. Fikirlərini də bununla əsaslandırdı ki, son zamanlar Bakıda keçirilən etiraz aksiyaları məhz Facebookda təşkil olunur.
Azərbaycanda Facebook təhlükəsi var. Burada ayrı-ayrı mərkəzlərdən siyasi xarakter daşıyan çağırışlar var və bu çağırışların ətrafında toplaşan və idarə olunmaz vəziyyətə gətirib çıxara biləcək insanlar var. Müəyyən profilaktik tədbirlər görməsə, müəyyən məhdudlaşdırıcı addımlar atılmasa, Azərbaycan üçün çox böyük fəlakətlərə gətirib çıxara bilər.
Yanvarın 12-sində və martın 10-da Bakıda əsgər ölümünə son tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirilmişdi. Aksiyaların təşkili haqda ilkin təkliflər də elə Facebookda səsləndirilmişdi. Fəzail Ağamalı Facebooka məhdudiyyətlərlə yanaşı həm də Müdafiə Nazirliyi əməkdaşlarının sosial şəbəkələrdə insanların suallarını cavablandırıb, onları narahat edən məsələləri aydınlaşdırmasını da təklif eləyir.
Bu niyyət odur ki, seçkiləri öncəsi yeganə bugün ifadə azadlığının gitmək azad olan məkanı interneti hakimiyyətin nəzarət altında saxlamaq.
Reportyorların azadlıq və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynov belə düşünür. O internetdə ard-arda müxtəlif səviyyələrdə səslənən fikirləri hakimiyyətin həmin niyyətinin göstəricisi sayır. O internetə dair ard-arda müxtəlif səviyyələrdə səslənən fikirləri hakimiyyətin internetə qarşı planlarının göstəricisi sayır.
Artıq Rusiya ilə bundan öncə Belarusiya, Qazaxstan kimi ölkələrdə də oxşar niyyətlər həyata keçirilib və biz görürük ki, bu böyük bir internetin üzərinə gələn dalğanın tərkibi, yəni baskı dalğası artıq onu göstərir ki, hakimiyyət bu barədə düşünür.
Azərbaycanın təhsil ocaqlarında azı 10 min sayta giriş məhdudlaşdırılıb. Bundan başqa uşaqların erotik, porno və digər təhlükəli saytlara girişini məhdudlaşdırmaq üçün xüsusi süzgəc paketlərindən yararlanmaq olar. İstər-istəməz bir sual ortaya çıxır. Az yaşlıları sözü gedən saytlardan qorumağın belə asan yolu varkən, ayrıca qanuna nə ehtiyacı var? Suala cavab verən media hüququ eksperti Ələsgər Məmmədli ayrıca qanun söhbətini fərqli ad altında hakimiyyətin bütövlükdə interneti məhdudlaşdırmaq cəhdi sayır.
Bunun adı uşaqları qorumaq, böyükləri qorumaq, yaşlıları qorumaq, qadınları qorumaq. Hər hansı bir bəhanə istədiyiniz zaman uydura bilərsiniz, amma istənilən uydurulan bəhanə hüquqların özünü ortadan qaldırmaya yönəlməməlidir. Qanunla hər kəsin internetinə eyni senzura tətbiq olunacaq və onlar ancaq bəlli sayda, bəlli məzmunda informasiyaları görə biləcəkdirsək, bu internetə gətirilmiş senzura olar. İnternetə çıxışda, internetə çatımda informasiya azadlığının çox önəmli tərkib hissəsidir.
Ələsgər Məmmədlinin fikrincə, internetə çıxış informasiya azadlığının ən önəmli tərkib hissəsidir. Fevralın 26-sında onlayn ifadə təşəbbüsü koalisiyası da bu barədə bəyanat yayıb. Koalisiya Azərbaycanda uşaqları zərərli məzmundan qorumaq adı ilə hakimiyyət interneti tənzimləmək səlahiyyəti verəcək yeni qanunların qəbulundan narahatlığı dilə gətirilir. Koalisiya təəssüflə bildirir ki, hökumət bütün bu mürtəci planları Azərbaycanda BMT-nin internet idarəçiliyi forumu keçirildikdən sonra reallaşdırmağa başlayıb. Həmin forumla Azərbaycanın internetin inkişafında qlobal tərəfdaş kimi göstərmək istəyən hakimiyyət bugün əslində internet azadlığına dair dəfələrlə səsləndirdiyi vədlərdən geri çəkildiyini göstərir. Onlayn ifadə təşəbbüsü bir daha Azərbaycan hakimiyyətinə üst tutaraq beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməyə, internetə bağlı dövlət siyasətini beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırmağa və internetin ifadə azadlığı məkanı kimi qalmasını təmin etməyə çağırır. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz ölkədə internetin inkişafına dair görülən işlərdən danışır. O yada salır ki, 2013-cü il internet kommunikasiyaları ilə elan olundu. İnternet üçün ikinci şad xəbər Dövlət Neft Fondundan elektron şəbəkənin inkişafına 105 milyon manat ayrılması oldu. İnternet Forumunun prezidenti internetin inkişafı ilə bağlı Rabitə Nazirliyinin tədbirlər planı hazırladığını və bu planın prezident administrasiyasına göndəriləcəyini də diqqət yetirir. Osman Gündüz hakimiyyət nümayəndələrinin bir tərəfdən internetin inkişafından, digər tərəfdən onun məhdudlaşdırılması haqqında fikirlərini anlamadığını bildirir.
Ali hakimiyyət tərəfindən böyük vəsaitlər ayrılır büdcədən və bir siyasi iradə qoyulur ortaya ki, biz bunu elan edirik ki, bunlar inkişaf eləsin. Amma ikinci tərəfdən məmurların belə çıxışları ki, Facebooka qadağa, nə bilim, dövlət məmuru çıxış edir ki, internet televiziya falan. Yəni, bu, bərabər ki, bir ziddiyyət var. Bir liberal qanaf var ki, deyək ki, bu demokratiya, inkişaf falan. Amma digər tərəfdən bu dövlət məmurlarının çıxışları burada təzadlar yaradır. Yəni, mənim üçün əsas anlaşılmaz odur ki, bir hökumətdə gələ bir konseptual baxış olsun bu məsələyə. Mən düşünürəm ki, bu sadəcə məmurların öz fəaliyyətidir.
Yəni, Azərbaycan Partiyasının sədri müavini millət vəkili Əli Əhmədov da martın 14-də bildirib ki, Azərbaycanda nə internet resurslarının, nə də Facebook sosial şəbəkəsinin məhdudlaşdırılması gündəmdə deyil. O, Azərbaycanda vətəndaşların internet resurslarından sərbəst istifadəsi üçün hər cür şəraitin olduğunu düşünür. Martın 12-sində kiber senzor ilə mübarizə günündə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ənənəvi internet düşmənləri siyahısını və internetə nəzarət hesablatını açıqlayıb. İnternetin düşmənləri siyahısında 5 ölkənin Suriya, Çin, İran, Behreyn və Vietnamın adı sadalanır. Həmin ölkələrdə qurumlar sadəcə internetdəki məlumatlara göz qoymur, senzura süzgəçlərindən yararlanır, bağlantıları məhdudlaşdırır, internet fəallarına qarşı virus və başqa vasitələrlə mübarizə aparır. Virtual məkanda fəaliyyətə görə onları real həyatda da təqib edir.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Fikriniz, sualınız, laf elə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Keçək Ermənistana. Ermənistanda internet istifadəçiləri bir neçə aydır virtual məkanda bloklandıqlarını aşkarlayıblar. Məlum olub ki, səndimə Rusiyadan daşınan internet özü ilə bir sürü bağlanmış saytı Ermənistana da miras gətirib. Rəsmi Moskvanın qanunla qadağan etdiyi saytlar Ermənistanda da açılır. Bu necə baş verib? Bağlanan saytlar hansılardır? Ermənistan hökuməti bu qadağalara necə reaksiya verib? Bütün bu suallara Ermənistandan reportaj hazırlayan Nanay Sakyan aydınlıq gətirir. Onun reportajını Esmira Cavadova səsləndirib.
Rusiya istifadəçiləri üçün bloklanmış saytların çoxu Ermənistanda artıq açıqdır. Yəni, Rusiyanın qara siyasi Ermənistanda işləmir. Bu isə internet provayderlər vasitəsilə mümkün olub. Belə ki, Rusiyada qadağan edilən saytların Ermənistan istifadəçiləri üçün də bağlı olduğunu öyrənən provayderlər onları bir-bir açaraq yerli istifadəçilər üçün bərpa ediblər. Təəssüflər olsun ki, Rusiya bizə başqa çıxış yolu buraxmayıb. Bilan şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Anuş Bexloyan belə deyir.
Rusiya öz serverlərindən keçən bütün trafiki bloklayır. Fərqinə varmır ki, bu sayta kim daxil olmaq istəyir? Rusiya, Zimbabwe, Amerika yoxsa Yeni Zelandiya istifadəçisi? Yəni, Rus serverlərindən keçən istənilən trafik dövlətin qərarı ilə bloklanır.
Anuş Bexloyan izah edir ki, onların texniki imkanları məhduddur və yeganə çıxış yolu məcazi mənada desək, saytları əl ilə açmaqdır.
Biz bunu istifadəçilərimizin problemlə qarşılaşmaması, müstəqil informasiya almaq hüquqlarından istifadə etmələri üçün eləyirik. Digər ölkələrdə qanunların dəyişməsinə görə istifadəçilərimizin hansısa problem yaşamasını istəmirik.
Rusiyada internetə qoyulan qadağaların Ermənistana da şamil olunduğu ötən ilin sonlarında aşkarlanıb. Bunu isə hansısa istifadəçi çeçən separatçıların saytına girərkən üzə çıxarıb, sayt açılmayıb. Daha sonra məlum olub ki, təkcə bu sayt deyil. Rusiyada qanunla qadağan olunan saytların hamısı Ermənistanda da açılmır. Ötən ilin noyabrından Rusiyada qüvvəyə minən qanun faktiki olaraq internetə nəzarət edir. Bu qadağaların Ermənistanda da mövcud olduğu aydınlaşanda etirazlara səbəb olub. Belə ki, Ermənistanda internet istifadəçilərinə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ermənistanın Nəqliyyat və Əlaqələr Nazirinin müavini Artaşeş Avetisyan bunu təsdiqləyir.
Mən rəsmən bəyan edirəm ki, əgər saytlar bloklanırsa, bu bizim ölkədə deyil, sərhəddən kənarda baş verir. Ermənistanda saytlar bloklanmır.
Hərçənd nazir müavini Rusiyada qadağan olunan saytların hansı səbəblə Ermənistanda açılmadığına izahat gətirməyib. Həmin saytlara girmək istəyən istifadəçilər ekranlarında Rusiya Federasiyası qanunu ilə saytın istifadəsinin yasaqlandığı elanı ilə rastlaşıblar. Rusiyanın bir sıra kütləvi informasiya vasitələri, mütəxəssis və iri şirkətləri narahatdırlar ki, hökumət bəzi hallarda nəinki kriminal məzmunlu saytları, eləcə də siyasi və digər xarakterli saytları da bloklaya bilər. Belə çıxır ki, bugün Ermənistanda qara qara siyahı işləməsə də, sabah internet provayderləri siyahıdakı saytları açmağı unudarsa, yerli istifadəçilər bu saytlara giriş imkanından məhrum olacaqlar. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssisi Samvel Martirosyan.
Rusiyada bir müddətdən bir saytlar bloklanır. Hansılar ki, bir o qədər də pis deyillər. Məsələn, bir neçə gün əvvəl Rusiyanın ən böyük blok hostinglərindən biri LG Rusiya bloklanmışdı. Burada artıq senzura problemi ortaya çıxır.
Samvel Martirosyan hesab edir ki, Rusiya qoyduğu məhdudiyyətlərin internet kabili vasitəsilə qonşu dövlətlərə yayılmasını önləmək üçün heç bir tədbir görməyib.
Saytların bloklandığını görən provayderlər istifadəçilərimiz üçün onları açır, ancaq bu uzun prosesdir. Hər gün yeni-yeni saytlar bloklanır, yəni Rusiya senzura yolu ilə gedir və bu nəinki ermənistanlı provayderlərin, həm də bizim dövlətin problemi olmalıdır. Necə etmək lazımdır ki, başqa dövlətlərin qərarlarından asılı olmayaq?
Fevral ayında bir qrup Ermənistanlı fəal internet idxalçılarından biri CNC Alfa'ya məktub yazıb. Bildirilib ki, Ermənistan beynəlxalq hüququn suveren təmsilçisidir və özünün norma və qanunları var. Şirkət isə cavabında problemin onlardan qaynaqlanmadığını deyib.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anam
oxuyur.
Yox, sən çətirə
çək. Mən sənə getməyəm, mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, yox, yox,
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis bildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Son araşdırmalara görə Gürcüstan əhalisinin 23%-nin kompüteri var. Kommunikasiya üzrə Milli Komissiyanın məlumatında isə deyilir ki, ölkədə təxminən 1 milyon internet abunəçisi var, onların yarısı isə sabit istifadəçilərdir. İnternet bazarında 100-ə yaxın provider fəaliyyət göstərir, ancaq bununla belə istifadəçilərin əksəriyyəti 3 əsas şirkətin xidmətlərinə üstünlük verir. Gürcüstanda internetin keyfiyyətindən, əlçatımlı olmasından Nino Xaradze danışır. Reportajı Gülər Mehdizadə çatdırır.
Sakartolos, Samutda Samko Anaşoris interneti sidur.
Beynəlxalq təşkilatlardan birinin məlumatına görə, Gürcüstan yarım il bundan əvvəl internetin bahalığına görə 63 ölkə arasında 46-cı yerdə olub. Kommunikasiya üzrə Milli Komissiyanın bildirdiyinə görə, internetin topdan satış qiyməti 5 il ərzində dəyişməyib. Dolayısıyla internetin qiymətinin də yüksək qaldığını təxmin etmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, internet provider tərəfindən təklif olunan minimal paketin pərakəndə qiyməti 20-100 lira arasında dəyişir və yaxşı 20 megabaytlıq internet paket təxminən 30 lariyə başa gəlir. İkinci məsələ isə provayderlərin təklif etdiyi internetin keyfiyyəti ilə bağlıdır. İnternet texnologiyaları üzrə mütəxəssis Miryan Karidzenin sözlərinə görə abunətlərə bir qayda olaraq müqavilədə qeyd olunan sürət verilmir.
Miryan Karidzenbovs, Rogorc SS Biroba Datsuli Araris Xolme.
Çox vaxt müqavilədə göstərilən sürətlə təmin etmirlər. Yalnız istifadəçi uyğunsuzluğu aşkar edib tələb etdiyi təqdirdə provayder vəziyyəti düzəldir.
Belə bir xahişlə Miryan Karidze hər ay öz internet provayderinə müraciət etməli olur. Kommunikasiya üzrə Milli Komissiyadan bildiriblər ki, internetin keyfiyyəti indiyə kimi heç vaxt yoxlanmayıb. Ötən ilin oktyabr ayında keçirilən tender nəticəsində seçilən beynəlxalq təşkilat 3 illik prosesi həyata keçirəcək. 3 böyük şəhərdə Tbilisi, Kutaisi və Batumidə abonentlər seçiləcək. Abonentlər barədə internet provayderlərə məlumat verilməyəcək və xüsusi aparat vasitəsilə internetin sürəti ölçüləcək.
edəcək. Bu vaxt ərzində 3 provayder yoxlanılacaq. Onlar Kafkasus Online, Silknet, Ahalik, Selebidir. 3 ayın sonunda operatora məlumat təqdim olunacaq və onlarla konsultasiya aparılacaq. Kommunikasiya üzrə Milli Komissiyanın mətbuat katibi Xatya Kuraşvilinin dediyinə görə belə bir monitorinqin keçirilməsini 2 şərt zəruri edib.
Birincisi, sosial şəbəkələrdə, xüsusilə də Facebookda internet xidmətlərinin uzunlaşdırılması tələbi ilə qrup yaradılıb. İkincisi isə internet provayderlərin müxtəlif saytlara fərqli keyfiyyətli giriş sürəti təqdim etməsidir.
Xatya Kuraşvilinin sözlərinə görə Gürcüstanda 100-ə yaxın internet provayder var. Ancaq onlardan əsas 3-ü liderdi. Ona görə də bazara inhisarçılıq yoxdur. Bu şirkətlər daha nüfuzlu hesab olunur və müvafiq məhdudiyyətlər var. İnternet texnologiyaları üzrə mütəxəssis Miryan Karidze deyir ki, Tbilisi-də internet bazarı bu şirkətlər arasında bölünüb. Keyfiyyət və əlçatımlıq isə bazarın bölgü sxemindən asılıdır.
Tbilisinin bəzi rayonlarında internetə girmək çətindir, çünki çox az sayda operatorun optik internet quraşdırmaq imkanı var. Əgər onlar rayona daxil olursa, sizin də internetdən istifadə imkanınız olacaq. Əgər rayonda optika yoxdursa, telefon varsa bu halda DSL-dən istifadə etmək mümkündür. Amma onun resursu var və o artıq tükənib, ancaq optik şəbəkə internetə yüksək keyfiyyətli keçid imkanı verir. Hərçənd, bəzən tövsiyə olunan provayderin xidmətindən yararlanmaq şansı olmur və yaşadığın, çalışdığın bölgədə mövcud provayderlə və onun təklif etdiyi xidmətlərlə ayaqlaşmalı olursan. Şəhərdə internet bazarı demək olar ki, bölüşdürülüb.
Regionda vəziyyət daha da qəlizdir. Kommunikasiya məsələləri üzrə Milli Komissiyanın məlumatına görə internet bütün böyük və kiçik şəhərlərdə əl çatan olsa da, provayderlər kommersiya baxımından mənfəətsiz regionlara getmir. Komissiyanın mətbuat katibi Xatya Kuraşvili Avropa ölkələrinin təcrübəsini xatırlayır. Bu təcrübəyə görə bir çox hallarda dövlət bu cür regionları müvafiq infrastruktur ilə təmin eləyir. Daha sonra operatorlara sakinləri internetlə təmin etmək öhdəliyi qoyur. Hərçənd Xatya Kuraşvili ümid eləyir ki, Gürcüstan da tezliklə bu təcrübədən yararlanacaq. Xatyanın sözlərinə görə komissiya internetin topdan satış qiymətinə baxır və mümkündür ki, yaxın günlərdə internetə, yəni qiymət norması təyin olunsun. Bundan sonra Gürcüstanda internetin qiyməti 10 dəfə ucuzlaşa bilər. Bu gün Gürcüstan interneti Türkiyə və bir neçə Avropa ölkəsindən alır. İnternet provayderlərin özləri bu mövzu barədə danışmaq istəmədilər. Hərçənd bundan qabaq respondentləri tapmağa vəd vermişdilər. Amma sonra imtina üçün çox saylı səbəb gətiriblər.
Siz Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz, həmşəki kimi mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisuplebs. Kuen moisminet gadatsema, romelits moavzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebs Azerbaijanul samsakhmata. Rashetsdomebi daushva samkhedro strukturam Rusets Sakartvelos omis dros.
Iqo eseti pretsendentebi, rodesats RPG-7-is gatvla iqo danishnuli metkonfroys an Sorolis tanamdeobaze.
Da winner kes Sakartvelos armiis autoritets.
Ქვეყნის არაკეთილმოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში
კრიტიკა მიაქვს სწორედ შერეგულ ძალებს.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
რეკლამა 107.4-ზე.
წინა საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებს ეგრძალებათ აგიტაციაში მონაწილეობა სამუშაო საათების განმავლობაში, ან როდესაც ისინი უშუალო დასრულებენ სამსახურო ფუნქციებს. CESCO.
თქვენ უსმენთ რეკლამას A7.4-ზე.
უყურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინო არხი გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე.